Hitaveituvæðing Akureyrarbæjar gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Leit að heitu vatni stóði yfir í áratugi og þegar það loksins fannst var hitaveitan lögð í bæinn á ótrúlega skömmum tíma með tilheyrandi raski. En þann dag í dag það stór áskorun að sjá íbúum fyrir heitu vatni til framtíðar. Í þessum þætti rifjum við upp þá daga þegar hitaveita kom loksins til sögunar á Akureyri og veltum fyrir okkur stöðu hennar og framtíð með Frans Árnasinni og Helga Jóhannissinni fyrrum forstjórum Norðurorku. Þið eru að hlusta á hlaðvarp Samorku, lífæðara landsins. Ég heiti Lovísa Árnadóttir. Árið 1960 voru 73% íbúðarhúsa á Akureyri hituð upp með kolum og olíu. Restin var hituð upp með rafmagni fyrir utan eitt hús sem var hitað upp með jarðhita. Þetta leiti var nýting jarðhita til húshitunar orðin þekkt aðferð hér á landi en Akureyringar voru töluvert seinni til að nýta sér jarðhitan á þennan hátt og höfðu gildar ástæður til. En að sjálfsögðu var jarðhitin vel þekktur á svæðinu og nýttur til góðra verka. Frans Árnason fyrirverandi hita- og vatnsveitustjóri á Akureyri og síðar forstjóri Norðurorku til ársins 2011.
Fyrsta í raunverulega heita vatnsnotkun á Akureyri sem að eitthvað hvað að hún er 1933. Þá var lögð vatnsleiðsla, heita vatnsleiðsla ofan úr Glerárgili fyrir 120 metra hæð og niður í sundlaug bæjarins sem þá var gert sem einkaframtak, þannig sé að það var bara áhuga menn sem að unnu þetta mestu leiti. Ég held að bæjarfélagi hafi kostað lögnina sem var að mestu leiti timburrör og enn hægt að sjá hér. Og þessu var við haldið alveg fram undir 1986. Þá var þetta lagt af. Og það náttúrulega alveg að sama segja heitavas leiti Eyjafirði. Hún byrjaði þetta leiti að jafnvel fyrr og gaf aldrei neitt árangur. Það eru ekki það að það var náttúrulega í Kristnes hæli sem heitir í dag Kristnes spítali var hluti af sjúkrahúsinu á Akureyri. Þar var þetta heitt vatn notað, þar voru lindir þó aldrei fyndist neitt nothæft fyrir meira. Og hælið var hitað með þessu og líkast til einhvers konar bað staðir til að fyrir sjúklingana. Og svo er Hrafnagil, þar var líka borðum við líka og fundum lítið en þar voru samt lindir. Sem að voru notaðar meðal annars til að hita skólahús og sundlaug. Á Laugalandi í Öngustæðaröppi, þar var líka heitt vatn, þar var byggður kvennaskóli og sundlaug og samir að segja út á Telamörk. Þannig að það virðist ekki fara saman sko endilega heita vatnsuppspretta og svo að segja þetta bor eftir miklu vatni.
Og það fengu Akureyringar svo sannarlega að reyna næstu áratugina. Í bókinni Náttúrugæði í 100 ár, í ritstjórn Gísla Jónssonar og Jóns Hjaltasonar sem Norðurorka gaf út árið 2014, sú þrautaganga rakin hvernig borað var alla sveit með reglilegu millibili, sem auðvitað var rándýrt, allir hlutaðeigandi fullir vonar að nú myndi finnast vatn, en vonin breyttist sífellt í vonbrigði. Á meðan máttu Akureyringar horfa upp á nágranna sína á Ólafsfirði full hitaveitu væða bæinn árið 1944. En Akureyringar gáfust ekki upp og olíukreppan upp úr 1970 ýtti enn frekar undir vonir hagkvæmari kyndingamöguleika en þá blasti við olíukyndum bænum. Og loksins árið 1975 dró til tíðinda. Þá fannst töluvert af heitu vatni í Laugalandi sem þá hét Öngulstaðahreppur.
Og þar voru menn mjög bjartsýnir og töldu að þarna væri að ræða 150 lítra á sekúndu og á næsta bæ sem heitir Tjarnir myndi vera hægt að fá 100 viðbót. Og þar með var ákveð að leggja til Akureyrar aðveitu æð til tölulega svera, minnir á síðan 300 mm sem að liggur þessa 12 km í hérna dælustöðu Þórnarstræti.
Að leggja þessa lögn frá Laugalandi var ekkert smá verkefni. Á þessum tíma var Frans verktaki og kom beint að því að leggja hana.
Þetta var ansi umfangsmikið, það eru hérna burðar stóðir undir þessu, ég man ekki að fá 12 metra fresti eða eitthvað svo leiðis. Og síðan annar búnaður sem byggður inn í smáhísi sem byggt yfir lögnina, það að segja þenslustykki og eitthvað dótt til að hérna, passa upp á að lögnin færi nokkuð sundur út af þenslu eða bogni eða eitthvað. Og þetta voru 12 kílómetrar en það var reyndar búið að steypa allar undirstöðurnar voru forsteyptar og það gerði reyndar norður verk sem ég vann þá hjá. Steypti þessar undirstöður og í sínum bækistöðum sem þá var út á Dagverðareyri. Og þær voru síðan grafið fyrir þeim og búkað og þær settar á sinn stað. Það gerði reyndar norðurverk líka. Ég man sérstaklega eftir því að í miðju kafi var sett á yfirvinnubann hjá verkalýðsfélögunum. Eða gjöldu þau bönnuðu sínu fólki að vinna yfirvinnu. Og mér minnir að hafi tekið 5 daga að ná upp sömu afköstum þrátt fyrir að dyttu 2 tímar af eins og var áður. Sem sagt að á 8 tíma vinnudegi gerðu menn það sama og gerðu áður á það sem kallaði 10 tíma vinnudagur.
Og það ekki svona win-win þá bara fyrir stéttafélagið og alla.
Það hefði verið best fyrir sveitafélagið.
Já, einmitt.
Á endanum haldist þetta og fyrsta húsið sem var tengt hitaveitu á Akureyri var það sem heitir í dag dvalarheimilið Hlíð. Olíukyndingin hafði bilað í húsinu og þar sem það stóð alveg við dælustöð og byrðatang sem búið var að byggja var drefið í að tengja það. Upp frá því gerðist hlutinni hratt og Akureyri var sundur grafin næstu árin.
Síðan voru menn að vinna að þessum áfanga var skipta bænum í minnum 15 áfanga. Sem áttu að vinnast á árunum 76 til 80 sem að ekki tókst nú alveg, þar hafði ekki stækkaði bærin heilmikið á meðan að þessu stóð. En það var byrjað að grafa rétt í nágrinni við dælustöðina við Þórnarstræti í því hverfi sem þar er næst íbúðahverfi og þetta var mikið rask af þessu og íbúar mis ánægðir. En svo mörgum stöðum í bænum á þessum árum þá endaði það auðvitað með því að það var líka verið að endur nýja götur, jafnvel að malbyggja götur sem ekki hefur verið malbyggjaðar áður og skipta allar lagnir í leiðinni, rafmagn, vatn, frárennsli og svo kom nýja hitaveitulagnin og þetta var auðvitað eitthvað sem fólk vildi að væri gert og þetta hjálpaði tölver til.
Það þurfti að grafa lagnirnar inn í hús sem víða var gert með handafli og það kom ýmislegt upp á.
Það var verið að bora inntak í húsa sem var kom inn í kjallara sem var hálf niður grafinn og hérna, þetta var gert að kvöldlægja, já, menn unnun og aðeins í langa vinnudag þegar þetta var. Og af því að þetta var náttúrulega allt saman útboðsverk og það var verktakans mál hvernig hann hagaði því og hvort hann taldi sér þurfa að gera þetta til að standa við tímasetningar. Það en þeir voru að bora inn í hús, höfðu tekningar og sá innanmálið á herbergjaskipaninu þarna í húsinu og en svo faraðir að mæla frá húshorninu utan verðu, glemdu að gera ráð fyrir útveggjaþyktinni og komu þar að leiðandi inn í Sörnubergi þar sem einhvern par var í rúminu í staðan fyrir að koma hinum með veginn. Mesta mengunin var þegar að var verið að leggja í það sem heitir Lundur sem einu sinni hafði verið bæði kúa og svínabú og það var farið að nota húsið eitthvað allt annað og einhvern dætti í huga lítanir í kjallarann sem hafði verið safngrifja fyrir úrgang, þar að segja, frá dýrunum. Og þeir boruðu utan frá og þar með kom fossinn og fyllti skurðina langt niður á brekku vegna þess að þetta náttúrulega rann undan brattan. Og þessu höfðu menn úr einu bara gaman af en svona er ýmislegt sem að gerist.
Hitaveituvæðingin gekk hratt fyrir sig á Akureyri þegar hún loksins komst af stað eftir áratuga aðdraganda. Henni telst svona formlega lokið 81 til 82, þó það sé kannski aldrei hægt að segja að hitta veituvæðingu sé formlega lokið þegar fólki fjölgar jafnt og þétt. En ætli fólkið í bænum hafi fundið fyrir þessari breytingu á eigin skinni?
Já, það fann fyrir því að því leiti til að áður fyrir að maður fór hér eins og fyrir bæin og horfði yfir bæin á kvöldum og björtum og kjurrum vetradegi, þá lá hér yfir gul móða og konur kvörtuði yfir því að þær geti ekki hengt út þótt stundum fyrir sót fall. Þetta hvarf að mestu og bíladreifu þá við einhverja sök á þessu en fyrst og fremst varð olíukyndingin. Menn fundu fyrir því að þeir eru ekki olíulausir á aðfangadag eða eitthvað slíkt. Þó að, eins og að þá var vatnið það dýrt að það var eiginlega engin munur á því og að kynda með olíu. Sumir náttúrulega, það var til hér forréttinda menn sem höfðu fengið að kynda með rafmagni, svo kallaði næturhitun, það sé að hita heitt vatn í tank. Inn í húsinu og nota það síðan ánka til að raforku verði lækkaði yfir nóttina. En þetta voru bara örfáir sem að þetta höfðu lotnaðist þetta og þeir náttúrulega voru að borga, þurfti að fara að borga meira þegar að hitaveitan kom og voru þessna svolítið tregið til að tengjast. Mm-hmm. Og þetta var aðal ásteytingasteinin við notendur og íbúa á Akureyri og í nærsveitum því að þetta veit hann náði nú reyndar á sínum tíma til hluta af Vöngustaðahrepsins gamla og Hrafnagilshrepps það sem hún liggur og það sem upprunni vatnsins var þá það svo ekki fyrir en að fer að nálgast aldamót að það er hægt að fara að lækka verðið og endanum var það komið niður fyrir Reykjavíkur verð það var nú eiginlega alltaf viðmiðið Það svo ódýrt í Reykjavík, en svo var það allt í enn orðið jafn ódýrt eða ódýrara hér. Þá hvarf þessi umræða. Ég get sjálfur sagt frá því að hérna, ég var alveg ákveðin í því að bjó hér í gömlu húsi í miðjum Akureyrarbæ og þar var olíukynding og hún var í þvottahúsin og illa varinn og olíulaus á versta tíma þannig að mér var alveg sama. Ég vildi fá hitaveituna og losna við og opin eld úr húsinu sem var aukast timburhús. Þannig að hérna, það voru ýmis sjónarmið að flestir voru bara sáttir og þetta gekk sæmilega. Það eina eins og ég segi, það var ekki ósætti en menn töldi að þetta væri alltaf dýrt.
Já, þannig að fjárhagslegur ávinningur hefur ekkit komið fram fyrir en svona tölverðu síðar.
Nei, ekki beinn, en lífsgæða hérna vinningurinn kom strax menn eins og ég hef búin að nefna að voru ekki olíulausir og það þurfti ekki að gera við ketilinn og almennt síðan fungeraði þetta dót sem að hitaveitunni leirir alveg þokkalega þó auðvitað var alltaf eitthvað sem að þurfti að lagfæra og til þess voru menn ráðnir til hitaveitunar eins og allstaðar er
En reyndist vatni vera nóg eins og spáð það að vera fyrir
Nei, svo er það eitt sko að ef við förum nú hratt yfir sögu að þá var það alls ekki nóg. Fyrst var vatnið selt eftir hemlum þar að segja menn fengur bara ákveðin skammt og því var síðan breytt held í 82-83 þá voru settir upp mælar til þess að reyna að spara vatn og hemla kerfinu haldið líka til að menn geti ekki haft aðganga allt of miklu vatni, það var reynda síðan lagt af þannig að í dag er mönnum bara frjálst að heita því sem þau vilja. En allt þetta var til þess að sérstaklega hemlakerfið á sínum tíma að það fór að bera á því að það væri ekki nægilegt vatn. Það var haldið vorum að bora og bora á Hrafnagili og þar fékkst svolítið vatn. Ég vil bora hér í bæjarlandinu, það sem að líka kom svolítið vatn upp. Og þetta var til þess að það var svona menn skrimtu svona næstum því fram undir, ég skulum segja, 1909-10. Og að vísu var líka sett upp kyndistöð með einu olíukalli sem 12 megavatt. Síðar var bættu varmadælum til að nýta sérstaklega vatnið sem ég nefndi á þannig að þið fengist hér í bæjarlandinu á ekki nema 60 gráðu heitt. Og allt þetta var notað á sínum tíma þegar að mest gekk á yfir vetturinn. Og reyndar var það þannig að einhver tíman var tekin pröfa með annað hemlarnir voru. Þá voru menn að heiða á 20 stiga heita í júli 8-10% af því sem eitt var á í 20 stiga frosti við vetturinn. Þannig að hemlakerfið var afleitt.
Af hverju fólk eigða svona miklu heitu vatni?
Ég það er bara því að það þarf ekki að skrúa fyrir, það fær bara ákveðin skammt ákveðin magn. Og þetta var ekki, þetta var ekki bara hér á Akurri sem þetta kerfi var notað, það var notað víðar að ég held að sé búið að afnema það nánast allstaðar. Og síðan hefur þetta náttúrulega verið stanslaust nýjar lagnir og þetta er það svo að það með öðru veldur því að vatnskortur, heitavaskortur, hefur alltaf verið yfirofandi. Alveg frá því að ég tók við, þá byrjuðum við enn og aftur að leita að vatni og það var borað á ýmsum stöðum, Laugalandi á Þelamörk eins og það er til, þar að segja Laugalandi í Hörgásveit og síðan út á Hjalteyri. Þá reyndar með mjög góðum árangri á Hjalteyri, minna góðum á Laugalandi, öðru litinn því að þar var vatni það heitasta sem hér hefur fundist yfir 100 gráðu heitt. Ef ég maður rétt á Hjalteyrinni, þar var ekkert engin sérstök ummerkjum að væri heitt vatn.
Okkur finnst það þá?
Af því að þar farið að bora í fjöruborðinu til að fá sjó í hérna lúðuseiða eldi sem einu sinni var þarna. Og þá kemur fram í vísbendingar meðal hans hitastigul og efnasamsetningu. Og þá fór þetta á stað, þar var framsýn oddviti sem að hétt Jóhannes Hermannsson. Hann eitti öllum sveitarsjóðunum í að bora og sagði það er vatn og þegar við finnum það þá koma akureyringar að kaupa þetta. Þetta passar allt. Þannig gerðist þetta. Það fannst þarna svolítið vatn og við vorum samfærið að væri meira og sömdum bara við þá. Að leggja hitaveitu í það sem hét Arnarneshreppur þá og nýta vatni fyrir akureyringa. Ja, það er náttúrulega 20 km aðveitulögn frá Hjalteyri sem að var lögð of grönn upphaflega vegna þess að menn treystu ekki eftir reynsluna annar staðar frá í firðinu og treystu menn því ekki að þetta vatn væri þetta mikið og myndi haldast en það hefur reynst gera það þannig að núna er verið að leggja nýja lögn, viðbótarlögn. En áður en það var gert, þá var náttúrulega líka lögð aðveitulögn frá Laugalandi á Þelamörk til bæjarins. Hún var nú frekar grönn. Nú og svo hefur náttúrulega verið lagt heilmikið í dreifbýlið sveit hérna hérna í kring. En síðan var lögð 2007 var lögð lögn frá Reykjavík Neskadal. Norðurorka hafði þá keypt hitaréttindi þar og þar var heitt vatn, sjálfrennandi tölvert heitt vatn og var borað svolítið og hefur svolítið verið skoðað. Menn veit ekki hvað er þarna en samt var nót til þess að það var lög 57 km löng lögn Fnjóskadalinn. Flestir íbúar þar og sumarbústaðir, þar þeir eru nú margur sinni fleiri heldur en bújarðirnar. Það er sennilega milli 100 og 200 frístundahús í Fnjóskadal. En kannski eru 10, 15, 20 jarðir eða eitthvað svoleiðis. En þetta var lagt alveg til Grennivík og það var enda stöðin. Og þetta kerfi er eins og var ótengt kerfinu hér í Eyjafirðinu. Og þetta hefur verið aðal vandamál hitaveitu á í Eyjafirði er það að hérna það hefur ekki fundist alveg örugg lind sem að getur ráðið við þetta allt saman.
En það er samt mikið búið að rannsaka og veðja á henni ýmsu svæði, ekki satt?
Jó, það er búið að bora hér gríðarlegar serjur af grunnum borunum til að skoða hitastigul og allt þetta sem menn er að skoða og hérna reyna að meta út frá því hvað það ætti að gera. Það er nú, þá þátti er þetta sjáleiður í jörðina vegna þess að á Hrafnagili, það sem að er tekið svolítið af vatni, þar er önnur borhola í landi hérna, botns sem skiptir nokki máli, það er 80 metrar á milli holana. Það er allt annað hitastig í holunni á botni sem því miður gefur miklu minna heldur en á holunni á hérna Hrafnagili. Þannig að það virðist þetta eins og sé veggur þarna niður í jörðinni sem ekki algjörlega skilji þetta að. Ég veit ekki hvort að jarðvísindamenn eru í rauninni búnir að finna alveg út af hverju þetta stafar. En þetta er nú reyndar sko kannski þekkt víðar því að í Hrísey sem er nú í dag hluti af Akureyri þar er rekinn kaldavatnshola og svo er rekinn hitavatnshola. Ég veit ekki hvort það eru hverju 70-80 metrar á milli, það eru jafndjúpar. Bara annari kemur kaldavatn, ágætis vatn og ykkur hinni kemur heitt vatn. Sem sagt það er hitaveita í Hrísey og búin að vera það talvegt lengi og var búin að byggja hana löngu áður en að þetta var partur á Akureyri. Við keftum hitaveitu Ólafsfjarðar. Þar hefur reyndar líka þurft að bora eftir vatni, kannski vegna þess að þrýstingur minnkaði örugglega á vatnskerfinu heild þegar að göngin voru boruð. Það fór eitthvað, kom eitthvað vatnar inn og minnkaði þrýstingin á vatninu í fjöllunum sem að virðist hafa valdið því að þrýstingur í jarðhitakerfinu minnkaði.
En núna, getur svona haft áhrif á hvernig bærin getur vaxið og dafnað?
Þá verða menn bara að nota aðrar aðferðir, hita vatnið og hérna, nota þá meira varma dælurnar og það allt saman. Og svo er náttúrulega þetta svæði sem að ég sagði frá að heitir Reykjir í Njóskadal sem að veitan liggur, sem að Reykja veitan liggur alveg nýr á Grenivík, að það er tiltölulega lítið kanna hvað mikið vatn er þarna. Og það gæti alveg komið til greina að þarna væri tölulegt vatn og það þarf alltaf að leggja það yfir fjallið, það er svolítið mál og kostar. En það getur alveg komið til greina að það verði einhvern tímann.
Helgi Jóhannesson tók við starfi forstjóra Norðurorku árið 2012 og er nýhættur störfum nú þegar þessi þáttur fyrir loftið. En ég náði honum í spjall á sínum næst síðasta degi sem forstjóri. Hann þekkir vel að það er áframhaldandi verkefni að sjá Akureyringum og nærsveitungum fyrir heitu vatni. Við rættum áskoranir og tækifærin í hitaveitu á svæðinu.
Til dæmis á Akureyri hefur tvöfaldast notkunn á heitu vatni frá árinu 2023 held ég. En fólkinu hefur ekki fjölgað eða tvöfaldast, alls ekki. Og þegar ég segi á Akureyri þá er ég vísu með nágranna sveitafélögin inn í þeirri mynd mikið sem að hérna er náttúrulega búið að leggja nýjar hitaveitur í sveitinar. Hver og einn hefur fleiri fermetra baki sér í bara húsnaði í dag. Þannig að hann þarf meira í uppbytun og annars slíkt. Og síðan náttúrulega koma pottar og allt mögulegt inn í þetta, fólk er að hita stéttarnar. En við erum líka búin að búa til menningi þess að fólk bara einhvern veginn, og það lítur yfir okkur að kenna sem erum að rekka þessi fyrirtæki, trúi því að þetta sé óþrjótandi auðlind. Og það er það bara alls ekki. Nú þurfum við að sko fara lengra að leita og það er aldrei vatn í kannski von í bæjunum, það er alltaf yngstar að koma frá og það er jú ákveðin ég er þetta sveiði og það þarf að leggja að lagnið þangað og þannig að eftir því sem verður dýrar að sækja vatn á nýja staði þá er það bara hlutarins eðlið að reksturum verður dýrari og við þurfum að eyða meiru í rannsóknir. En við þurfum sannarlega auka fræðslu, bara mikið. Ég held að besta fjárfestingin okkar í dag sé í raun að minka það sem við kallum sóun í kerfunum og sóun hjá notendum. Ef maður horfir á stóru myndina þá er hérna heitt vatn svo ódýrt, kannski kringum 3 krónur kílóvattstundin í varmaorku. Ef þú tekur hann í rafmagnsorku þá erum við að gerðan að borga kannski 16 krónur. Þannig að í raunni er þetta bara það ódýrt að fólk fer ekki vel með þetta vegna þess að þetta bara snertir það ekki. Hitunarkostnaður og rafmagnskostnaður og íbúða kannski svipað á fjölskyldan eða minna, mun minna líklega heldur en fólk borgar í símareikning.
Það hversu hratt hitaveituvæðingin og Akureyri gekk fyrir sig er stór áskorun útaf fyrir sig þegar huga þarf að viðhaldi.
Sko, þegar hitaveitunin lög það eru hérna eru hvað 45 ár síðan og var sett á lækina. Hún er öll í að gömul. Þannig að hún er lögð á bara einum þremur árum í bæinn. Þannig að þegar kemur að endunin sem að er svo sem byrjuð þá verður hún bara allt í einu gömul öll í einu. Það er rosalegt átak. Og við höfum verið að það eru brunnar í götunum hérna innanbæjar, 500 brunnar sem eru stiftir og setti niðanjarðar og aðveitulagninar eða lagninar dreifi kerfið götunar fór í gegnum og svo voru kranar á þessum lögnum inn í brunnunum heima húsunum. Það áttu að vera flott að geta skrúa fyrir heimlögnar hverju húsi. En þetta hefur sínt sér að vera alveg algjörlega Ég bara vondæmi og ég held að sé eins ég að orku við treykja ykkur eða veitum að þau séu líka búin að sé að tína þetta út og við höfum verið að tína 10-15 stykki á ári, mörg ár og stundum minna því að þetta eru mikla framkvæmdir og það er náttúrulega engin og aðjara sem hefur skilninga á sinni við og þetta er sinns gert á hverju ári og þannig er einnig að haldi í endunina og svo er líka svona sögur í þess að það er mikið að húsegjöndu sem eru ungt fólk sem er kannski að kaupa einbýlshús sem var lagt í fyrir 40 árum og það ætlar að breyta stjettinni, innkýslunni, steypum og nýtt og breyta öllu mögulegu og þá kemur það sem betur fer og við erum að reyna að auglýsa hérna með í fjölmiðlum og alla semst, á þessum miðlum sem við höfum eða þú ert í breytingum, komdu og talaði við okkur að því það er svo nauðsynlegt að þannig náum við að endun í að sko, heimaðarnar setja þær í ídrátturöru sem ekki voru á þeim tíma og þá er hægt að koma stað þessu hvað sem menn hún kunna steypa ofan á. Að verst er ef fólk setur og náta nýstift plön, hita í plönin og svo erum við undir. Það er alveg afleitt. Þannig að þarna höfum við ná góðu samkomulagi og náum vonandi sem flestum og þetta er hluta af því að viðhalda kerfinu.
Já, bara ég raun að vera að gera þetta þá sama tíma í staðum fyrir að fólk sé endurnýð og svo þurfum þið að endurnýja eftir 2 ár og grafa allt upp aftur.
Já, og svo er líka fólk náttúrulega, eins og við þekkjum að steypa allavega skála undir þetta og í gamla daga komið því miður þessar lagnar ekki alltaf götu megin, við höfum dæmi það að þetta kemur sko bakteri megin að húsunum, þess að þar var gert ráð fyrir að væri sko inntaksrými meðan í oft vegna þess að þá var komin hérna rafmagnskerfi eða olíukynding, þannig að menn sá það ekki alveg fyrir en svo hefur hvað síðist 20-30 árin að nú kemur bara heimlögin frá götu að húsi beinustu leið, þannig að stundum fór þetta undir húsi og kom upp hinum minn aftan við það eða kom jafnvel bakteríulóðina og gegnum gras og inn í hús, þannig að við erum allavega upp á komur í þessu, alltaf, alla daga.
Lagnirnar í hitaveitu Akureyrar í dag eru 648 kílómetra lengd. Vinnslusvæðin eru 11 talsins, 10 þeirra eru nýtt til hitaveitu í Eyjafirði og 1 til hitaveitu í Fnjóskadal og á Grenivík. Borholurnar eru 20. Allt þetta þarf sitt pláss. Í því samengi rættu við Helgi skipulagsmálin og hvernig stundum það virðist gleymast að gera ráð fyrir þessari mikilvægu þjónustu sem veiturnar eru, hvort sem það er hita, vass eða fráveita.
Er verið að skipulegi þéttbýli þá veit maður fyrirfram hvar á að byggja og hversu mikið byggingamagn, hversu margar íbúður, þannig að það er tiltölulega auðvelt að leggja svona aðveitulagnir að hverfunum og þekkja þá nokkurn veginn hvað framtíðin er. Aftur sveitinir eru hræðilega með það að þar leggjum einhver ákveðin að stopna að einhverjum hvern svæðum bara, sem sem dæmi vaðlaðin einn að hinni minn. Svo líður tíminn og ekki kannski eins og í mörg ár, þá eru bara komin 15 hús hérna niðan við veginn, 20 einbýlshús ofan við veginn og svo að fara að byggja hótel og út úr því að vera 3 eða 10 eða 20 eða vel svona sérbýli. En allir stofnanir okkar í þessa sveitir verða og litlir að líka að þurfa endurnýja stofnan á 5-10 ára fresti og setja inn dælur og margt fleira til þess bara að ná þessu. Þannig að þetta er nánast þessu vilda vestri þegar maður kemur út fyrir þéttbýlismörkinni. Og þetta því miður er þetta náttúrulega vegna þess að það er ekkit svæði skipulagt svona, þetta er á milli sveitafélaga, kannski sveitafélagsmörkum annað, en Við erum bara búin að búa til þá menningu til að nútíma fólki heldur að sé allt sjálfsagt. Þetta komi bara að sé við veggin hjá því og sér ekki vankantana sem að þetta eru alltaf undirleikin. Þetta eru læknir í jörðu, hafa ákveðin sverleika, menn reyna að leggja þeir eins grannar og þeir komast upp með til að vera ekki ómikil kæling en þó nógu sverar til þess að taka við kannski 10, 20, 30 árum. En þegar svona er í skipulagi þá lendir maður alltaf bara upp að vegg. Og þetta er kannski svona, maður getur alveg heimfært þetta búið að rafbíla leðslu líka í nútímanum, þetta er mjög svipað.
Eins og fram hefur komið er það svolítið lenskan að við sem lifum við nútíma þægindi eins og rennandi vatn, rafmagn og hitaveitu, gerum þær kröfur að þetta sé til staðar þegar við kaupum nýtt húsnæði, hvar sem við erum á landinu. En er hitaveita í miklu dreifbíli sjálfsagður hlutur? Helgi veltir þeirri spurningu upp. Það sé einfaldlega of dýrt og sóun mikil þegar heitt vatn þarf að fara langa leiðum lagnirnar því þá tapast mikill hiti. Varmadælur gætu hent dreifbílinu mun betur.
Kannski erum við að leggja hitaveitur til sveita í, á staði og í hús sem við ættum bara að segja nei. Hérna á að koma varmadæla. Hitaveitur fer ekki lengra. En við erum líka bara hlutað þessari menningu sem nefndi á hana. Við erum líka hlutaðinni að svona reyna að gera öllum til góða og koma alveg í skjæðum til þeirra. Núna seinni árin, þá þekkjum við til dæmis sveitafjölu sem hafa tekið það bara upp á sína arma að varmadælu væða bara heilu sveitinnar og haft þá bara einhvers konar félag það, bæðum viðhald og rekstur, vegna að það er kannski eitt að setja upp og annað reka, þannig að fólk svona er hrætt við reksturinn, hvað gerist ef þetta bílar, hvernig verður þetta endurnýjað, hvernig þarf að stilla þetta, er enginn sem hugsar mig. Nú er þetta væntanlega bara tengd gegnum fjartengingar, þannig að það getur hver sem er stýrt þessu hvar sem er í heiminum. Þannig að þetta er orðið miklu auðveldara og kannski bílarnaleit og annars slíkt. En þetta er sannlega kom inn og þetta er bara mjög góður, gott rekstra form að ná í þessi lífskeið með gegnum varmadælur í dreifðum byggðum. Og við segjum oft hérna hitaveita, er þéttbílistækni, ekki dreifbílistækni. Þetta er sem flott í þéttbíli. En við verðum sannlega að umgangast þetta af virðingu og auðlindina, af ábyrgð, af því hún er ekki óþrjótanleg. Hún kann að vera hver og einu auðlind ef við umgangust hana ábyrgð að hún sé endurnýjanlega, það sé þannig. En svona ef maður horfir 100 ár fram í tíma þá er ekki víst að svo verði og þá eru einhver annu tekni eins og kannski varmadælu fyrir hitaveitur.
Eins og heyra má er hitaveita greinilega ekkert sjálfsagt mál. Það var gríðalegt átak að komin á koppin og svo er annað mál að viðhalda henni. Það þarf að afla hitavatnsins áfram eftir því sem að fólki fjölgar og byggð þéttist og auðvitað passa að ganga vel auðlindina svo hún haldist endurnýjanleg. Það er því greinilega að mörgu að huga. Förum vel með hitavatnið okkar. Þið voruð að hlusta á hlaðvarp Samorku, lífæðar landsins. Umsjón hafði Lovísa Árnadóttir.